Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, микрофондо Санжар Эралиев, алдыдагы жарым саатта төмөнкү темаларга кайрылабыз. Социал-демократтар партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Алга Кылычевдин 10 жылга абакка кесилиши талаш талкуу жаратты.
Бул деген алабармандык чечим эмес, бул деген аша чапкандык, адилеттен тайгандык.
Нукен районундагы сел 3 айылда үйлөрдү, эгин талааларды каптады. Жергиликтүү тургундар мындай апаатты көрбөгөнүн айтып жатышат.
Зор качып кеттим, мен мынчалык кирем элек укнас.
Ошондой эле чет элдик басылмаларда узап бараткан аптада чыккан макалаларга сереп салабыз. Бүгүн 22-июнь. Алы менен Замира Кожубаевадан жаңылыктарды угалы.
Рахмат, саламатсызбы. Нокенде кайрадан сел жүрдү. Жалаат облусундагы Нокен районунун Алиев Сабырбеков айыл өкмөттөрүндө 21-июнда болжол менен саат 21:40 нөшөрлөп жааган жаандын улам сел жүрүп 152 турак жайдын жана 2 социалдык мекеменин пахта иштетүүчү заводдун короосун каптаган. Анын ичинен 9 үйдүн ичине кирип, Бишкек Ош жолунун 523 чакырымын жууп кеткен. Буга байланыштуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги айгай кырдаалын жарыялады. Министрликтин маалымдашынча, керектүү техникалар, куткаруучулар түнү бою селдин кесепетин жоюу иштерин жүргүзүштү. Сел агызып кеткен мал жандыктар коопсуз жакка чыгарылды. 17-июнда кечке жуук Нокен районундагы Мамбеков айыл өкмөтүнүн Эски Кочкор Ата, Бостон айылдарында куту колуттан аккан суу чогулуп сел жүргөн. Мунун кесепетинен Эски Кочкор Ата айылынын тургуну 10 жаштагы өспүрүм селге агып каза болгон. 20-21 июнда Ош облусунун Кара Суу, Нуукат, Үзгүн райондорундагы тоолуу аймактарында катуу жаандан улам сел жүрдү. 22-июнга караган түндө орус аскерлери Украинанын энергетикалык системасына масштабдуу чабуул койду. Укрэнерго ишканасы маалымдагандай, түнү менен абадан айгай салынып эскертүү берилип турду. Мындай масштабдуу чабуул акыркы 3 айда 8-ci ирет болуп жатат. Маалыматка ылайык, Орусиянын чабуулунан Запорожье жана Львов облустарындагы электр өткөрүү системалары жабыркады. Запорожьеде 2 энергетик жабырканы кабарланды. Украинанын өзгөчө кырдаалдар министрлиги Орусиянын чабуулуна Ивано Франков облусу да кабылганын билдирди. Ивано Франковтун мэри Руслан Марцинкев шаарда үйлөр жабыркап, бала бакчанын терезесинин айнеги күбөлүп түшкөнүн тактады. Жабыркагандар катталган жок. Украина абадан коргонуу күчтөрү түндө Орусия тараптан 16 түрдүү ракета жана 13 дрон менен чабуул жасалганын, бардык дрондор жана 12 ракета атып түшүрүлгөнүн маалымдады. Казакстандын башкы прокуратурасы оппозициялык журналист Айдос Садыковго кол салууга шектелген 2 адамдын бири Алтай Жаканбаев кармалганын маалымдады. Прокуратура 22-июнда билдиргендей, Жаканбаев жума күнү укук коргоо органдарына өзү келген, суракка алынып, андан кийин кармалган. Прокуратура бул окуяга шектелип жаткан 2-ci адам Мейрам Каратаевди издөө жүрүп жатканын кабарлады. 21-июн күнү Украина башкы прокуратурасы улуттук полиция Айдос Садыковго кол салууга шектүү катары Жаканбаев жана Каратаевди аныктаганын кабарлаган. Алар Киевке 2-июнда келишкенин, батирей жарак алып, Айдос Садыковго аңдоо жүргүзүшкөнүн, белгисиз адамдан буйрутма алып, кылмышка даярданып жүрүшкөнүн билдирген. 18-июнда түшкөндө чыйын абак чеген Айдос Садыков учурда оор абалда ооруканада, жанындагы аялы жабыркаган эмес. Садыков Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин, азыркы башчысы Касым Жомарт Токаевдин башкаруусу тууралуу кескин сын макалалары иликтөөлөрү менен таанылган. Президент Садыр Жапаров апрелчилерге 1 гектар жер бөлүп бергенин айтты. Мамлекет башчы 2010-жылдагы апрель окуясында жабыр тарткан адамдар 2 жылдан бери жардам сурап келишкенин, жакында аларга 200 орундук тигүү фабрикасын куруу үчүн 1 гектар жер бөлүп бергенин кабар агенттигине 22-июнда курган маегинде билдирди. Мамлекет башчы апрелчилер мурдагы президент Курманбек Бакиевден каза болгон жакындар үчүн кун төлөп беришин талап кылышын сурагандарын, бирок андан баш тартканын айтты. Алар мага, биз Бакиев менен сүйлөштүк, ал бизге 200 кишилик тигүү фабрикасын куруп берүүгө убада берди. Бизге жер бөлүп бериңиз, биз абдан кыйналдык деп суранышты, деген Садыр Жапаров апрелчилер менен Бакиевтердин сүйлөшүүсүнүн кабары жоктугун айтып, эгер фабрика курулбаса, жерди кайра мамлекетке алып коерун билдирди. Айрым апрелчи кыймыл уюмдар быйыл жазында өзүнчө ассоциация түзүп, ага социал-демократиялык партиянын лидери Темирлан Султанбековду баш катчы кылып шайлашкан. Алар бийликти Бакиевди алып келүүгө аракеттенип жатат деп айыпташкан. Украинадагы согушка катышканы үчүн Кыргызстанда соттолгон Аскар Кубанычбек уулу орус армиясы менен жаңы келишим түздү. Ал согушка Якутиядан кетет. Бул тууралуу Орусиянын коррупцияга каршы күрөшүү боюнча улуттук комитет төрагасы Кирилл Кабанов Телеграм каналына 21-июнда жазды. Кабанов кыргызстандык аскер Кубанычбек уулу Якутияга барып, Орусияны коргоо үчүн жаңы келишимге кол койгонун белгилеген. Аскар кагаз жүзүндө орус жараны болбосо дагы фронтко чыныгы орус руху менен барат. Ал таткыттуу түрдө орус жарандыгын жакын аранда алат деп үмүттөнөм, деп жазды Кирилл Кабанов. Аскар Кубанычбек уулун быйыл жылдын башында Кыргызстандын соту Украинадагы жогорку эсерлер согушка катышканы үчүн 7 жылга эркинен ажыратып, кийин пробациялык көзөмөл менен бошоткон. Тыюу салуу чаралары дароо күчүнө кирбегендиктен ал Казакстан аркылуу Орусияга чыгып кеткен. Аскар Кубанычбек уулу Украинадагы согушка катышканы үчүн соттолгон биринчи кыргызстандык. Бишкекте эстердин эл артисти кыргыз эл сүрөтчүсү Сүймөнкул Чокморовдун жаңы эстелиги ачылды. Белгилүү актердун айкели Алатоо кинотеатрынын чыгыш тарабына орнотулду. 22-июндагы ачылуу аземине Чокморовдун жакындары, замандаштары, бийлик өкүлдөрү, маданий ишмерлер катышты. Эстелик Сүймөнкул Чокморов атындагы коомдук фонд уюштурган марафонго түшкөн акчанын эсебинен жасалып, 3,250,000 сом каражат жумшалган. Айкелди скульптор Азамат Абдрахманов жасаган. Айсулу Тыныбекова Польшадагы мелдеште алтын медаль алды. Польшанын борбору Варшавада өткөн күрөш боюнча эл аралык мелдеште кыргызстандык балбан кыз Айсулу Тыныбекова 62 кг салмакта жеңишке жетишип алтын медаль тагынды. Ал өзүнүн атаандаштарын Польша жана Канаданын балбандарын мөөнөтүнө жеткирбей утуп, финалда Германиянын балбан кызын жыгып койду. Дагы бир кыргызстандык балбан кыз Кальмира Билимбекова 59 кг салмакта польшалык 2 балбанды утуп, бирок финалда немис кызга утулуп калган.
Рахмат. Азаттык радиосунда жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уктуңуз. Кабар макалалардын толук топтомун биздин Азаттык чекит орг сайтынан жана социалдык тармактагы платформалардагы баракчаларыбыздан окуп угуп көрсөңүз болот.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык WhatsApp'та
0550 988 755.
Кыргызстан социал-демократтар партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Койташ окуясы боюнча кылмышка айыпталган Алга Кылычев 10 жылга абакка кесилди. Чечимди 21-июнда Чүйдүн Аламүдүн райондук соту чыгарды. Жогорку соттун басма сөз кызматы Кылычев Кылмыш жаза кодексинин 2017-жылкы редакциясындагы барымтага алуу жана кылмышка кошо катышуучулардын түрлөрү беренелери менен айыптуу деп табылганын маалымдады. Сот өкүмдү окугандан кийин Кылычев Азаттыкка мындай комментарий берди.
Мен ойлоп турам, жакынкы күнү тиги Бакиев келет деп завод курат деп жана Апрель революциянын катышчыларын сатып алуу аракети башталбадыбы? Мен ошо каршы болуп атканда анан ошол негизде камалдым деп ойлоп атам да азыр.
Кылычев түрмөдөн өмүрүнө коркунуч келсе ага бийлик күнөөлүү болорун белгиледи. Адвокаты Жанат Гүлжигитов өкүмгө байланыштуу Аламүдүн райондук сотунун судьясы Талгат Шанкаевдин үстүнөн прокуратурага даттана турганын билдирди. Укук коргоочу Азиза Абдырасулова Алга Кылычев кант диабетинен жабыркаарын, кан басымы жогору экенин, боору да ооруп жүргөнүн фейсбукка жазды. Кыргызстан социал-демократтар партиясы азырынча Алга Кылычевке чыгарылган сот чечими тууралуу билдирүү жасай элек. Аталган партиядан парламенттин 6-чы чакырылышына депутат болгон Рыскелди Момбеков мындай пикирин бөлүштү.
Буну саясий куугунтук дегенден башка эмне деп айтасың? Бул деген ала армандык чечим эмес, бул деген аша чапкандык, адилеттен тайгандык. Же бир жабырлануучу келип көрсөтмөөр болсо, кыймыл аракетиндеги анын кылмыштын белгилери көрсөтүлбөсө, жабырлануучу жок болсо, мамлекетке зыян келтирбесе, анан 10 жылга кесип жиберсе, албетте бул анын саясий иш аракеттерине болгон гана боектор көрүнүп турат да.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Сайдулла Нишанов болсо, бул ишти саясатка байлоонун кажети жок деген ойдо.
Чындыгында мен бул иштин баштан аягына чейин аралашкан билбейм дагы да. Менин оюмча ага чалышы мүмкүн эмес деп ойлойм, себеби булар менен Алга Кылычевдин мамилеси болгон эмес.
Ал эми талдоочу Руслан Акматбек окуянын негизги күнөөкөрлөрү да жазаланышы керектигин белгилейт.
көшөрлөрүн мисалы Жоромай Жээнбеков, Алмаз Атамбаев ушул иштин болуп кетүүсүнө себепкер болгон негизги акторлор Алгар Кылычевко талап кылынган жаза алган жок да. Ошол убактагы ички иштерибизди, ошол убактагы коопсуздук кызматы, ошол убакта ушул мисалы штурм боюнча чечим кабыл алгандар ошол себепкер болгондор. Алар кайда? Алардын жоопкерчилиги кайда?
Алга Кылычев 2019 жылы Койташ окуясына байланыштуу кармалып, 6 айга чукул Бишкектеги номер 1 тергөө абагында отурган. Ошол эле жылы күз айында үй камагына чыккан. Бишкектин 1 май райондук сотунун маалымат кызматы Кылычев тергөө менен кызматташууга макул болгонун билдирген. Ал 2021 жылы азаттыкка курган маегинде күч органдары уртокмок калганын, абактан криминалдык топтун өкүлдөрү басым жасаганын айтып берген. Таасирдүү эки достун, мурдагы президенттер Алмазбек Атамбаев менен Сооронбай Жээнбековдун тирешинин айынан чыккан Койташ окуясына быйыл 5 жыл болот. Кыргызстанды 2011-2017 жылдары башкарган Алмазбек Атамбаев 2019 жылы Батукаев иши боюнча Койташтагы үйүндө кармалып камакка алынган. Ага чейин Атамбаев жана анын тарапташтары аталган айылда ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбековду кызматтан кетирүү үчүн чогулуп, бир канча күн нааразылык акциясын өткөргөн. Атамбаевди колго түшүрүү операциясында бир офицер каза болуп, 175 адам жараат алган. Атамбаевдин тарапташтарына күч кызматкерлерин барымтага алган деген кине тагылган. Бир нече иш козголуп, 2019 жылдан бери камакта отурган Алмазбек Атамбаев былтыр 14 февралда абактан бошотулган жана 15 февралда дарылануу үчүн Испанияга учуп кеткен. Ошондон бери өлкөгө кайтып келе элек. Бишкектин 1 май райондук соту анын чет өлкөгө чыгып дарылануусуна уруксат берген чечим чыгарган. Андан тышкары анын мурдагы аппарат жетекчиси Фарид Ниязов, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаттары Асел Кудуранова, Ирина Карамушкина, Мэрбек Мискенбаев, Равшан Жээнбеков жана мурдагы президенттин бир нече тарапташы баштаган жалпы 14 адамга айып коюлган. Ошол кездеги Улуттук Коопсуздук комитетинин жетекчиси Орозбек Опунбаев менен Ички иштер министри Кашкар Жунушалиевди жоопко тартуу талабы айтылып келе жатканы менен аларга кылмыш иши козголгон эмес.
Азаттык чекит орг.
Азаттык чекит орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит, Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг.
Жума күнү кечиндеги селден Нукен районундагы 3 айылда 178 үйдүн короосун суу каптады. Ондой турак үйдүн ичине ылайт болду. Жергиликтүүлөр акыркы 10 жылдан бери мындай селди көрбөгөнүн айтууда. Кокту колоттон аккан суу эгин талааларын да талкалап кетти. Окуя тууралуу кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу айтып берет.
Бияка кирди. Биз мынчалык элерин билген жокпуз да. Мынакей колуну каптап кеткен бүт.
21 июнда кечки саат 9:00 өтүп калганда Нокен районунун Алиев, Садырбеков айыл өкмөттөрүндөгү 3 айылды сел каптады. 9 үйдүн ичине чейин кирип, учурда ылай баткага толуп калганын көрүүгө болот. Кызыл Жылдыз айылынын 62 жаштагы тургуну Нурбүбү Мамадалиева 3 бөлмөлүү үйүнөн тамак ашын чыгарганга дагы үлгүрбөй калган. Учурда тизеден келген баткакты жардамчылар менен тазалап жаткан кези.
Мына 2 телевизор бар эле мына жерде. Мынакта кийимдерди, мына шкаф шмене барды, басып кеттир мынакей. Чак машиналарым бар эле эмне жерде. Мурдагы селде да кирген да, о мурда. Канча 2000 канча жыл? 9 ошондо. Анда да кирген оло. Аны телеп кете эле келек өзү. Муну ошо 2029 жылга чейин бүтүш керек мынакей. Колунун ичине кирген.
Ала эле кеско түшүктөрдүн
баары. Алган жокмун да, мен зор качып кеттим, мен мынчалык кирем деген жокмун да.
Кайсы маалда качтыңыз? Кандай болуп келди сел?
Сел эмне жерден келип, мына жерине келгенде балдар, эки неберем бар, аларды көтөрүп чыгып кетишти. Балдар мени да көтөрүп жолго чыктым, машина менен кучкуртап кеттик. Ошол үчүн көргөн жокпуз да берди. Бияка кирет деп ойлогон жокмун да, төшөктөр. Ошо мына Онун аркасынан киргенде бизге эмне кандай келди да?
Коктук олоттон агып келген суу 178 турак жайдын жана 2 социалдык мекеменин пахта иштетүүчү заводдун короосун каптаган. Бишкек Ош жолунун 523 чакырымын жууп кеткен. Буга байланыштуу облуста айгай кырдаалы жарыяланган. Жергиликтүү тургун Нуржан Ажыкуловко туугандары жана жардамга келген жарандар көмөктөшүп короо жайын тазалоодо. Ал акыркы күндөрү баймабай катталып жаткан селден коркуп калганын айтты.
Таң аткыча уктаган жокпуз тазалап. МЧСнин балдары менен таң аткыча тынган жокпуз да. Себеби көл эле да мына уровуну карасаң сууну. Мына кухнядан эле көрүнбөт. Бул кухняга кирди. Могу жогору жактан келип калды. Биз сыртта карап отура бербиз. Уже кошуна жактан кирип суу каптап кетти бияк. Биз нарыктын сууну сайдан дагы ашты да, ашып ал сууну карап келгиче үйгө уже толо баштаган экен. Бияк котельнянын кылдыгы бар элек, андан да котелим бар. Мнеде көмүрлөрүм бар эле, где-то 1.5 тоннадай. Суунун бийиктиги мына. Буларга кирбеди, анан пластик үчүн кирбеп турушуларгачы. Нарык үйгө дагы кирбеди.
Селдин кесепетин жоюу үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облустук башкармалыгында атайын штаб түзүлдү. Кырдаалды жоюуга райондук жараны коргоонун кызматынан 350 жакын кызматкер, 18 инженердик техника жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 130 куткаруучу тартылган. Тазалоо жумуштары 60%дан ашкан. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облусу боюнча башкармалыгынын башчысы Абдул Насер Закиров.
Булак сайларынан сел суулар түшүп, ошонун кесепетинен кызыл кыштак коминтерин сакалдык айылдарына суу басып, жалпысынан 178 турак үйгө турак үйлөрдүн огороддорун басып өткөн. Анын ичинен 6 турак үйдүн ичине кирген, 4 турак үйдүн подвалына суу кирген. Быйылкы жылдын селдин кесепетинен эң көп бүгүнкү күндө суу кирген жер Нокен районунда болуп эсептелип атат. Жалпысынан 178 турак үйдүн короо жайларын басып өткөн. Анын ичинен 6 үйдүн ичине кирген, 4 үйдүн подвалына кирген. Жардамга Ош шаарында турган атайын куткаруу отрядынын кызматкерлеринин 31 кызматкери келген. Мындан сырткары Жалал Абад шаары, Сузак району, Нокен району, Базаркорун районунун кызматкерлери тартылып, жалпысынан 125 кызматкер бүгүнкү күндө жеринде селдин кесепетин жоюу иш чарасы жүргүзүлүп атат.
Жаранды коргоонун кызматынан тиешелүү комиссия түзүлүп, авариялык абалдагы турак жайлар, айдоо жерлер, ички чарбалык жолдор жана көпүрөлөрдү аныктоо, келтирилген материалдык чыгымдарды тактоо иштери жүрүүдө. Марттан бери болуп жаткан селден Нокен районунун Момбеков Алиев, Садырбеков айыл өкмөттөрүнүн 5 айылында көп жолу сел жүргөн. Мында эң көп сел Момбеков айыл аймагында катталып, жалпы 2.5 миллион сомдук зыян келтирилген. Анын ичинен бир турак үй толук жараксыз болсо, экөө оңдоп түзөөгө муктаж деп табылган. Нокен районунун акими Талайбек Ишенбеков.
Момбековдо 3-жү жолу сел болду. Бул айыл өкмөттө 1-жү жолу сел болду. Жалпы ушул эгин талааларын кошуп караганда Момбеков айыл өкмөтүндө талаалардыкы ушу 2.5 миллион сомго баягы зыянга учурады деп атабыз. Анан турак жайлардан баягы камсыздандыруудан өткөн үйлөрдүкү 500 миңден, капиталдык ремонт талап кылган үйлөргө 200 миңден ошо төлөп берүү жагы каралып, протоколдорубуз түзүлүп берилди. Андан сырткары ушу районубуздун эли, айылдын эли тарабынан ушу каражат чогултулуп, баягы тамак аш, анан цемент, ушундай строй материалдардан дагы мындай жардамдар берилип атат. Баягы жардам катары кызматкерлерибиз, элдерибиз келип 200-300 чейинки адамдар келип ошо элдин короо жайын тазалап, ушул тазалоо иштерине жардамдарын берип атышат.
17 июнда кечке жуук Нокен районундагы Момбеков айыл өкмөтүнүн эски Кочкор Ата, Бостон айылдарында коктук олоттон аккан суу чогулуп сел жүргөн. Мунун кесепетинен эски Кочкор Ата айылынын тургуну 10 жаштагы өспүрүм селге агып каза болгон. Жаздан бери Жалал Абадта 60%дан ашуун сел жүрүп, облус 60 миллиондон ашуун материалдык чыгым тарткан. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Казакстандын башкы прокуратурасы оппозициялык журналист Айдос Садыковго кол салууга шектелген эки адамдын бири кармалганын маалымдады. Президент Садыр Жапаров апрельчилерге тигүү фабрикасын куруу үчүн 1 гектар жер бөлүп берилгенин айтты. Кыргыз гидромет агенттигинин өшөрлүү жаан чачындан улам тоолуу райондордо сел жүрүп дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөрүн эскертти. Орусиянын аскерлери Украинанын энергетикалык системасына масштабтуу чабуул койду. Ал арада Евробиримдик менен Украинанын коопсуздук келишими кол коюуга даяр экени кабарланды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет калкты каттоо департаментинин Кара Суу райондук бөлүмүнүн башчысы пара алып жаткан жеринен кармалганын кабарлады. Бишкекте Сүймөнкул Чокморовтун жаңы эстелиги орнотулду. Бул жана башка кабарларды толугураак окуш үчүн биздин сайтка баш багыңыз, дареги azattik.org.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Инстаграмда Азаттык KG, ТикТокто Азаттык Орг, Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Социалдык желеде. 22 июнь, ишемби, студияда Санжар Эралиев, окутууну улантабыз. Эми чет элдик басылмаларда узап бараткан аптада чыккан макалаларга сереп салалы басма сөзгө баяндаманы Айнура Жекше кызы даярдаган.
Нью-Йорк Пост гезити президент Джо Байдендин тушунда Мексикадан АКШга ислам мамлекети террордук уюмунун согушкерлерди жалдоо чордонуна айланган өлкөдөн агылган мигранттардын саны эселеп өскөн деп эсептейт. 20 июндагы макаласында Дженни Тайер чек ара кызматынын ачыкка чыгып кеткен маалыматына таянып жазгандай, 2020-жылдын октябрынан быйылкы майга чейин Тажикстандын 1,5 миңден ашуун жараны Мексика АКШ чек арасын кесип өткөнү белгилүү болгон. Быйыл бери дегенде 500 тажикстандык мыйзамсыз мигрант кармалган. Буга чейинки 14 жылда чек аранын 6 тилкесинен 26 тажик жараны гана өткөн. Журналист чек арада кармалган мигранттардын көбү башпаанек сураганын, алардын иши сотто каралмайынча өлкөдө калууга уруксат берилерин эске салат. Андан ары Тажикстан ислам мамлекети террордук уюмуна жана анын канаты болгон ислам мамлекети Харасанга жоочуларды жалдаган чордон болуп калганына, Москвадагы терактка тажикстандыктар айыпталганына токтолуп, эксперттердин пикирлерине кызыккан. Алардын бири Мичиган университетинин кызматкери Жавет Али тажик жарандарынын агымынын көбөйүшүн террордук уюм АКШда кол салуу даярдап жатышы ыктымал деп чечмелесе болоорун айтат. Жакында эле бул басылма ислам мамлекети менен байланышы болушу мүмкүн деген тажикстандык мигранттар камакка алынганын кабарлаган. Алар Мексика тараптан кирип, кийин Нью-Йорк, Лос-Анджелес жана Филадельфияда отурукташкан. Техас университетинин профессору Эдвард Лемондун көз карашында акыркы жылдарда тажиктер ислам мамлекети жана башка террордук уюмдарга калган кошуна өлкөлөрдүн өкүлдөрүнө караганда көбүрөөк тартылып, чоңураак роль ойноп калган. Изилдөөчү Тажикстандагы экстремизм менен катаң күрөш радикалдашууга алып келип, тескерисинче бийлик ооздуктоого аракет көргөн терроризмдин чырагына май тамызышы ыктымал деп белгилейт. Лемон Борбор Азиялык бул өлкө миграциядан көз каранды экенин, Орусия Украинага согуш ачкандан кийин тажикстандыктар башка багыттарды издеп, Европа, Перси булуңу жана АКШга барууга аракеттенгенин кошумчалайт. Басылма жазганда ислам мамлекети террордук уюму согушкерлерди жалдоо географиясын кеңейтүүгө, дүйнөнүн ар кайсы жеринде чабуулдарды ишке ашырууга аракеттенүүдө жана бул максатта тажиктерди, Борбор Азиялыктардын Европа, Америкада жашаган диаспораларын өз катарына азгырып жатат. Казакстандык полиметал алтын өндүрүүчү компаниясы жакында Орусиядагы бизнесин сатканы менен санкциялар коркунучунан арыла элек. Ушундай мазмундагы макаланы Financial Times гезити 18 июнда басып чыгарды. Маалыматка караганда европалык кредиторлор, анын ичинде Societe Generale жана Raiffeisen банктары кызматташууну токтотоорун билдиргенден кийин батыш компаниялары башка каржылоо жолдорун караштыруудан баш тарткан. Полиметал андыктан керектүү жабдууларды алуу үчүн Кытайга кайрылууга аргасыз болгон. Басылма бул компанияны батыш санкцияларына илинбей, ошол эле маалда Кремлдин активдерди сатуу эрежелерин сактаган сейрек өндүрүүчүлөрдүн бири деп атайт. Февральда полиметал орусиялык 8 алтын жана күмүш гендерин Мангазея майнинг деген Орусиядагы атаандашына саткан. Москва Украинага басып киргенден кийин Polymetal Казакстанга көчүп Лондон биржасындагы листингден чыккан. Financial Times гезитине комментарий берген компаниянын башкы директору Виталий Несистин айтымында Орусия менен азыркы жана мурдагы байланыштары үчүн бизнес кыйын абалга кептелди. Несис бүтүндөй регионго көлөкө түшкөнүн, мындай абал 2-5 жылдан кийин да уланарын кошумчалады. Компаниянын 233 миллион доллар накталай акчасы бар болгону менен биз олку-солку абалда калдык деп айтты башкы директор. Несис ошондой эле алар көнгөн Британия, Германия жана Франция жабдуулар менен камсыздоодон баш тарткан шартта кытайлык материалдарды пайдаланууга аргасыз экенин белгилейт. Polymetal Казакстанда казылган баалуу металлдарды Орусиядагы Амурск кайра иштетүүчү заводко жөнөтүп турат. Гезит жазгандай, бул маршруттан кол жууп, чейкизатты Кытайга жиберүүгө туура келсе, анда кирешеси кыйла азаймакчы. Алтын менен күмүш атайын адистештирилген жабдуулар менен кайра иштетилет. Акшанын финансы министрлиги Polymetal саткан орусиялык активдерге санкция салганы менен казакстандык ишкана белгилүү бир шарттарды аткарса, Амурсктагы заводко чейкизатты жөнөтө алат деген кепилдик берген. Макалада андан ары айтылгандай, компания башка жерлерден каражат алууга аракеттенүүдө, бирок Несис инвесторлор орусиялык компаниялардын айынан чыгашага учурагандан кийин Борбор Азиядагы алтын өндүрүүчүлөр алар үчүн мурдагыдай жагымдуу болбой калышы ыктымал деп эскертет. Bloomberg агенттиги 16 июнда өз булактарына таянып жазганына караганда, Германия Өзбекстан менен миграциялык келишимдин үстүнөн иштеп жатат. Ага ылайык Берлин талиптери менен тикирей макулдашуу түзбөш үчүн башпаанек сураган угандыктарды ал өлкө аркылуу депортациялаш ыктымал. Германияда келгендердин катышуусу менен бир нече кол салуу болуп, оңчул популисттер баш көтөрүп жаткан маалда канцлер Олаф Шольц катаң миграциялык саясат жүргүзөрүн билдирди. Анын алкагында мыйзам бузган угандык жана сириялык мигранттарды артка кайтаруу каралган. Канцлер Ооганстан менен чектеш өлкөлөр менен конкреттүү сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын 6 июнда парламентте айткан. Агенттик маалымдаганда ички иштер министри Нэнси Файзер тиешелүү сүйлөшү жүргүзүү үчүн майдын аягында Ташкентке расмий делегация жөнөткөн. Немис тараптын сунушуна ылайык, өзбек өкмөтү Германия башпаанек арызын четке каккан угандардын белгилүү бир сандагы тобун кабыл алат. Андан кийин аларды менчик авиакомпания аркылуу кабулга жибермекчи. Ташкент миграциялык келишимге өзбекстандык кесипкөй жумушчулардын Германияга мыйзамдуу миграциясы каралган эрежелерди камтууну көздөйт. Bloomberg угандардын депортациясына байланышкан сүйлөшүүлөр тууралуу Шпигель журналы жана ДПА агенттиги кабарлаганын, немис ички иштер министрлигинин өкүлү комментарий берүүдөн баш тартканын белгилейт. Талибан 2021 жылдын август сунда бийликке кайтып келгенден кийин Берлин угандардын депортациясын токтоткон. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Саясат, укук, тарых, экология, медицина жана маданият темаларында аудиоподкасттарды угууга чакырабыз.
Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз.
Ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар, жарандык коомдун мааниси, мамлекеттик түзүлүш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер эркиндик үнү подкастында.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек, мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот. Азаттык радиосунан 22 июндагы кечки программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Студияда Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Бир аздан соң кийинки 30 мүнөттүк уктурууну баштайбыз. Толкунду которбоңуз.